та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна. Бусад сонирхолтой нэвтрүүлгүүдийг sbs.com.au Mongolian website-аас үзээрэй. Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Хөтөлбөрийн хэрэгэн та бүхэнд уламжлал ёсоор өнөөдрийн Австралид болон дэлхийд дахинд өрнөж байгаа үйл явдлын тоо мэдээлэлд хүргэе. Энэ бол мэдээж 2-р сарын 10-ны өдрийн мэдээлэл юм а. За мэдээний товч. Израилийн ерөнхийлөгчийн Австралид хийж байгаа айлчлал эсэргүүцлийн дунд эхэллээ. Хонконгийн хэвлэл мэдээллийн магнат Джимми Лэй 20 жилийн хорих ял сонслоо. Спортын мэдээ. Малина Кортина өвлийн олимп эхэллээ. Сидней хотын 5 хоолд болсон эмх замбраагүй жагсаалын үеэр 27 хүнийг баривчилж, бусдад цацдаг шүршэрч хэрэгэлсэн явдалд Palestine Action Group мэдэгдэл гаргажээ. Шинэмнэд Уэльсийн цагдаагийн газрын мэдээлж байгаагаар даваа гарагт нийт 27 хүнийг баривчилсан бөгөөд тэдний 10 нь цагдаад халдсан байж болцшгүй хэмээн үзэж байгаа юм байна. Харин гэрчүүдийн мэдээлж байгаагаар зарим цагдаа оролцогчдыг зодож, нулимс асгаруулагч шүрссэн гэсэн мэдээлэл байгаа юм. Гэвч тус бүлгийн зүгээс тэд цагдаатаа өрсөлдөхийг эрмэлзээгүй хэмээн мэдэгдэж байна. Зохион байгуулагч Жош Лес жагсаалын өмнө олоода 50 эсэргүүцэл хийхийг зорж байгааг онцолж, жагсагчдыг цагдаа нартай хамтран ажиллахыг уриалсан байжээ. Израилийн ерөнхийлөгч Исаак Херцог Австралид хийж байгаа айлчлалын эсрэг болсон Палестиныг дэмжигч жагсаалуудыг буруутгалаа. Тэрээр Бондайд болсон террорист халдлагын хохирогчдод хүндэтгэл үзүүлж байхдаа мэдэгдэл хийж, эдгээр жагсаал нь зөвтгөх боломжгүй юм хэмээн үзэж байгаагаа илэрхийлсэн байна. Эдгээр жагсаалуудын за ихэнх тохиолдолд миний сонсож байгаа, харж байгаагаар бол манай улсын миний төрийн тэргүүнийн хийж байгаа улсын оршин тогтнох эрхийг үгүйс гэж дороотулж байна. Энэ нь Австралиас хэлж хийсэн зүйлстэй зөрчилдөж байна. Ерөнхийлөгч Херцог өмнө нь 2023 оны 10-р сарын 7-нд Хамас Израильд халдсан явдалд палестинчууд хамтын хариуцлага хүлээх ёстой гэж мэдэгдэж байсан бөгөөд нэгдсэн үндэстний байгууллагын хүний эрхийн зөвлөлийн мөрдөн шалгах комисс 9-р сард уг мэдэгдлийг геноцидэд өдөөн турхирсан гэж ойлгож болохоор байна хэмээн дүгнэсэн юм. Ерөнхийлөгч Херцог уг дүгнэлтийг үгэсгэж уг нь үндсэн утгаасаа тасарсан хэмээн мэдэгдэж байсан. Эзлэгдсэн баруун эргийн палестинчууд Израилийн шинэ арга хэмжээнүүд газар дээрх бодит байдлыг маш түргэн өөрчилж, хоёр улсын шийдэлд хүрэх найдлагыг улам бүр сулруулж болцшгүй хэмээн анхааруулж байна. Харин хотын оршин суугчид болон албаны хүмүүсийн хэлж байгаагаар Израилийн эрх мэдлийг тэлэх, суурьшигчдийг газар эзэмшихийг дэмжиж байгаа алхмууд нь палестинчууд хязгаарлагдмал өөртөө засах эрхтэй бүсүүдэд нүүлгийн шилжүүлэлт, суурьшлийн тэлэлт, байшин нураалтыг хурдасгах эрсдэлтэй хэмээжээ. Палестины албаныхан одоо олон улсын оролцоог шаардаж, эдгээр алхам нь Ослогийн хэлэлцээрийн дагуу тогтоосон энхийн үйл явцын суурийг ганхуулж байна хэмээн анхааруулж байна. Орон нутгийн удирдлагууд албан ёсны мэдэгдэл ирүүлээгүй байгаа ч өнгөрсөн туршлагаас харахад ийм зарлалууд маш хурдан бодит үйлдэл болж хувирдаг гэж. Доктор Асмас Шарабати Харбин хотын орлогч даргаар ажиллаж байна. Албан ёсоор бидэнд ямар ч мэдэгдэл харилцаа ирээгүй байна. Гэхдээ эдгээр шийдвэрийг хэвлэл мэдээллээр зарлаж байгаа бөгөөд тэдгээрийн үр дагав нь маш анхаарал татаж байгаа юм. Учир нь сүүлийн жилүүдэд ийм зардлууд маш хурдан хугацаанд газар дээрх аюултай үйлдэл болж хувирсан. Хэд хэдэн улсын албаныхан ардчлалыг дэмжигч Джимми Лайд тэнсэн суллах олгохыг уриалсан ч Хонконгийн шүүх түүнд 20 жилийн хорих ялыг оноолоо. Америк нэгдсэн улс, Их Британи, Австрал, Европын холбоо, Япон, Тайван үүнд санаа зовнож байгаагаа илэрхийлсэн бөгөөд Америкийн нэгдсэн улсын төрийн нарийн бичгийн дарга Марко Рубио уг ял нь Хонконгт үндсэн эрх чөлөөг хамгаалагчдыг дуугүй болгохын тулд хятад улс ямар хол явж болохыг харуулж байна хэмээн мэдэгджээ. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүний эрхийн алб мөн 20 жилийн хорих ялыг буруутгаж үндэсний аюулгүй байдалтай холбоотой гэмт хэргээр дор хаяж 385 хүнийг баривчилж 175 хүнийг ялсан гэх хэвлэлийн мэдээллийг дурдсан байна. Тус албаны төлөөлөгч Джереми Лоренс мэдэгдэлтэй нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүний эрхийн дээд комиссар Волкер Тюрк уг ялыг гүнээ харамсаж байгааг илэрхийлсэн байна. Манай алба Джейми Лейгийн эсрэг гарсан шийдвэрийг хянаж үзээд эвлэлтэн нэгдэх болон үзэл бодлоо илэрхийлэх тэр дундаа хэвлэл мэдээллийн эрхчлөлийг хэрэгжүүлснэг гэмт хэрэгт тооцсон санаа зовж байна. Эдгээр эрх нь олон улсын хүний эрхийн хуулиар хамгаалагдсан байдаг. Ерөнхий сайд Антони Албанези удирдагчийн 2 дахь бүрийн эрхийн хугацаанд Индонезид хийх 2 дахь айлчлалынхаа үеэр Индонезийн ерөнхийлөгч Прабово Субиантото түүхэн аюулгүй байдлын гэрээнд гарын үсэг зурх гэж байна. Австрали Индонезийн хамтарсан аюулгүй байдлын гэрээг 10 өнгөрсөн оны 11-р сард зарласан бөгөөд батлан хамгаалалтын салбарт Индонезийн олон жилийн төвийг сахисан бодлогоос шилжилт хийж байгааг илэрхийлж байна. Ноён Албанези парламентэд хэлэхдээ үүнийг түүхэн эргэлтийн мөч хэмээн тодорхойлжээ. Хоёр улс аюулгүй байдлын асуудлаар удирдахч сайд нарын төвшөнд хамтран зөвлөлдөх альваа аюулгүй байдлын хариу арга хэмжээг хамтдаа авч үзэх үүрэг хүлээж байна. Энэ бол Австрали Индонезийн түншлэлтэх түүхэн эргэлтийн мөч юм. Австралийн уугуул иргэд цусны хавдраар нас барах магадлал 5 дахин өндөр байгааг шин дата мэдээлэл харуулж байна. Лейкемийн сангаас захиалан хийлгэсэн энэ судалгаагаар уугуул австралчууд цусны хавдраар уугуул бус иргэдээс хамаагүй өндөр түвшинд нас барж байгаа бөгөөд эмчилгээ, тусламж үйлчилгээ авахд томоохон саад бэрхшээлтэй тулгарч байгаа юм. Тус сангийн судалгааны хэлтсийн дарга Билл Ставриски NITV News ийхүү ярьжээ. Цусны хавдар гэдэг бол ганц өвчин биш. 120 өөр төрлийн цусны хавдар байдаг. Тиймээс шинж тэмдгийн хүмбэртөөр маш онцлог байж болдог. Соёлын онцлог тохирсон мэдээлэлгүй. Хөдөө орон нутагт амьдарч байгаа хүмүүст мэдээлэл хүрэхгүй байгаа үед юуг анзаарах ёстойгоо тэд мэдэхгүй болдог. Үүний улмаас маншлах явц удааширч, өвчин даймширч, харамсалтай үр дүнд хүрдэг юм. Австралийн томоохон дөрвөн банк ANZ, NAB, Westpac болон Commonwealth Bank нөөцийн банкны бодлогын хүүгийн нэмэгдлийг бүрэн дамжуулна. Албан ёсны бэлэн мөнгөний хүү одоо 385% төрсөн. Энэ бол 2 жил гарын хугацааны дараах анхны нэмэгдэл юм. Австралийн нөөцийн банкны мөнгөний бодлогын зөвлөл уг шийдвэрийг инфляц өсөж байгаатай хариу үйлдэл болгон нэгэн дугаар гаргасан байна. Австралийн нөөцийн банкны ерөнхийлөгч Мишель Буллок энэхүү нэмэгдэл нь олон хүнд хүндээр тусна гэдгийг хүлээн зөвшөөрсөн ч хүү зөв шалтгаанаар нэмэгдэж байгааг онцолсон байна. Interest rate rise sort of comes across quite negatively. Энэ хүүгийн нэмэгдэл нь нэлээд сөрөг мэт харагдаж магадгүй юм аа. Гэвч бид үнэндээ маш сайн байр суурьнд байна. Хөдөлмөрийн зах зээл хүчтэй, дотоодын эрэлт сэргэж байна. Эдгээр нь сайн үзүүлэлтүүд. Гагцгүй нийлүүлэлтийн хязгаарлалтад орсон бөгөөд бид өмнө нь бодсноос ч илүү хязгаарлагдмал байж магадгүй байна. Тиймээс эдийн засгийг хөдөлмөрийн зах зээлийг хэтрүүлэхгүйгээр дахин тэнцвэржүүлэх стратеги барьж байна. Пуэрто-Рикогийн рэпер Бан Бани Супер Боулын завсарлагааны шоуны испани хэлээр дуулдаг анхны уран бүтээлч болж Америкийн соёлын тулгын чулуу болсон арга хэмжээг тэргүүлсэн байна. Тэрээр өнгөрсөн 7 өнөخت болсон грэми наадмын үеэр Америкийн ерөнхийлөгч Дональд Трампын хэрэгжүүлж байгаа хатуу цагаачлалын бодлогыг шүүмжилж байсан юм. Цагаачдыг ил тод дэмтсэн байр суурь, хоёр хил дээрх уран бүтээл нь зарим бүгд найрамдах намынхны зүгээс дайралтанд өртгөд хүргэсэн ч олон дэмжигчтэй хэвээр байна. Харин 51 настай сургуулийн багш NFL-ийн шүтэн бишрэгч Лаура Гилда Махи хагас цагийн тоглолтыг латин Америкчүүдийн хувьд түүхэн бүч хэмээн үнэлсэн байна. Америк нэгдсэн улсад улс төрийн хувьд ийм их зүйл болж латин гаралтай хүмүүст дайсагнал ихссэн энэ үед миний бодлоор тэд Америкийн гол ажиллах хүч нь дэлхийн хамгийн том тайзан дээр латин хүн испанаар дуулж байгааг харах үнэхээр гайхалтай байсан. Энэ надад маш их нөлөөллөө. Надад үнэхээр маш их таалагдсан. Америкийн цааны домог Ленци Вон Олимпийн алтан медаль авах оролдлого нь аймшигтай ослоор дуусч хугарсан хөлөнтөө мис засал хийлгэжээ. 41 настай Терер ACL тасарснаас өрдөө 9 хоногийн дараа Италид уралдаж байсан юм. Reuters агентлагт их сурвалжийн мэдээлж байгаагаар Терер одоогоор эрчим тэмцлэгээний хяналтанд байгаа ч амь насанд нь аюул учраагүй байна. За Америкийн нэгдсэн улсын багийн гишүүн Жакли Уэлс Вонд тохиолдсон явдалд гүний харамсаж байгаагаа илэрхийлсэн байна. Энэ бол үнэхээр хамгийн аимшигтай. Манай баг маш тотон байдаг юм. Ленци бид бүгдэд асар том найз зөвлөх байсан. Түүнийг ингэж унж байгааг харах үнэхээр хэцүү байлаа.
Үнтэй адилхан бусад нэвтрүүлгийг сонсомоор байна уу? Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, эсвэл та өөрийнхөө сонсдог апп ашиглан манай нэвтрүүлэгтэй хавд байгаарай. Австрали улсад амьдарч эхлэх гэж байна уу? Хэрэгтэй мэдээллийг SBS.com.cg-ээр юу? Ургашаа зураас Монголын хуудасаас хүлээн авах нь.